լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, եթերում Սպուտնիկ լուրերն են, ես Աննա Վարդանյանն եմ։ Տեղեկատվական հոսքից առաջարկում եմ ծանոթանալ Սպուտնիկի առանձնացրած լրատվությանը։ Ապրիլյան պատերազմը կարող է դարձյալ կրկնվել, կանխատեսումներ ռուս ամենահայտնի քաղաքագետից, բացառիկ հարցազրույց Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։ Ինչու է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ինչ է պարզել նա այցելելով ծեցված պատգամավորին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն հունիսի վերջին։ Ժամանակն է հայկականի կամ արտադրված է Հայաստանում։ Հայկական առաջին բջջային հեռախոսն արդեն հետաքրքրության է արժանացել Հայաստանից դուրս։ Հայ դիպրոցականներն անօթաչու չեզոքացել սարք են ստեղծել և ուր են գնում Հայաստան ներմուծվող գումարները, ինչպես գալիս, այնպես էլ գնում են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն հունիսի վերջին և կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, հավաստել է Միսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրինքը։ Թեև ներկա պահին մենք հանդիպման մանրամասները չգիտենք, այնուհանդերձ կարող ենք հաստատել, որ հանդիպումը կկայանա հունիսի վերջին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 16-ին Վիեննայում կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հակամարտության թեժացումից հետո առաջին հանդիպումը, որին մասնակցեցին նաև Յակոբ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները պնդեցին 1994 և 95 թվականների զինադադարի ամրապնդման մասին համաձայնագրերի անշեղ իրագործման անհրաժեշտությունը։ Համաձայնություն ձեռք բերվեց քայլեր ձեռնարկելու դրանց իրականացման, մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ավելացման, հակամարտության կարգավորման, բանակցային գործընթացի հնարավոր վերսկսման ուղղությամբ։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ, արևելագետ, ռազմավարական մշակույթի հիմնադրամի փորձագետ, հեղինակավոր Արևելք ամսագրի քաղաքական բաժնի խմբագիր Կարինե Գևորքյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին ու հնարավոր պատերազմին։ Քաղաքագետը կանխատեսել էր, որ ապրիլին Ադրբեջանը պատերազմ է սանձազերծելու ու հիմա նոր կանխատեսում կա։ Վերսկսումն ըստ նրա օգոստոսին է սպասվում։ Կարինե Գևորքյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Արման Վանեսքեյանը։
Апрельские события и реакция России на них, и реакция, которая наблюдается сейчас в Армении относительно позиции России.
Ну, это большая тема. Давайте вот начнем с простого и перейдем к сложному. Угу. Значит, во-первых, я должна себя похвалить, потому что по Жванецкому сам себя не похвалишь, и весь день ходишь как оплеванный. Да. А в ноябре и особенно в январе, поскольку подтверждение этому есть, с эфира российских телеканалов, двух как минимум, первого канала НТВ, я озвучивала, что в апреле там будет война. Честно говоря, я считала, что она может быть ближе к 20-м числам. Но месяцем, как вы видите, не ошиблась. Это не потому, что я имею там мужа генерала, который там мне сливает секретную информацию. Да-да. Вот, с беспилотников и разных прочих разведывательных организаций. Нет, я чисто аналитическим путем к этому пришла и поняла, что во всяком случае это возможно, это реально. Так оно и произошло. С моей точки зрения, Алиеву большая война в любом случае абсолютно невыгодна. И мне представляется, я не защищаю сейчас Алиева ни в коем случае, потому что он сам себя пусть защищает. Вот, в мои задачи это не входит. На него было оказано серьезное давление. Вопрос чье? Некоторые антироссийские ресурсы в Армении считают, что это Россия оказала на него давление. Такое. Да.
Было.
Впрочем, когда читаешь их разбор этого полета, честно говоря, я нахожу логические несоответствия.
Достаточно много антироссийских.
Но я не буду сейчас их критиковать. С моей точки зрения, я просто остановлюсь на том, что с моей точки зрения давление было как раз оказано американской стороной. Потому что только американская сторона могла поставить его перед таким абсолютно жестким выбором. Надо сказать, что по отношению, по крайней мере, к России, ну, он ведет себя достаточно учтиво по отношению к Путину и так далее, он не позволяет себе хамских высказываний и так далее и тому подобное. Надо сказать, что Алиев человек обладающий достаточной субъектностью в этом плане, на этом поле, ниже уровень его субъектности во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. И, скажем, рычаги давления значительно сильнее. Это финансовые рычаги, поскольку мировые финансы, хотим мы этого или не хотим, так или иначе, контролируются, конечно, Соединенными Штатами. Извините, сейчас перекину мостик, просто дам подтверждение. Если мы говорим о средствах, которые на своих счетах в банках хранят разные исламские террористы, то вопрос только к Соединенным Штатам, чтобы арестовать эти счета. Они могут это сделать одним нажатием клавиши. Вот. Или нескольких клавиш. Но, в общем, это несложная операция, потому что они именно контролируют мировые финансы.
Во всяком случае, их операция.
Да, это их операция. В данном случае, я считаю, что рычагов давления на Алиева у них было больше, а раз это так, то, скорее всего, у него не было выбора. То есть его поставили, жестко поставили перед этим выбором. Потому что ему воевать невыгодно. Почему невыгодно, это тоже не тема сейчас нашего разговора.
Ну, на самом деле мы знаем, что на самом деле невыгодно, и чем дальше,
конечно,
тем невыгоднее.
Конечно, конечно. Кроме всего прочего, не так, не в таких розовых тонах внутренняя ситуация в Азербайджане мне представляется. Втихую идут полицейские операции, вяло текущие, но очень целенаправленные.
И очень жесткие.
На севере, и очень жесткие. На севере Азербайджана, в приграничных районах с Дагестаном, на юге Азербайджана, в Талышистане, в Линкоране и так далее. То есть там просто арестовывают людей, эта информация становится достоянием общественности. Посмотрите сайты талышские, лезгинские и так далее, вы это увидите. Вот, поэтому сказать, что страна, в которой все-таки существуют некие хотя бы скрытые или потенциальные протестные движения, и если идут такого рода аресты, и если идут такого рода процессы, конечно, стабильность обеспечивается за счет полицейских мер. В случае же войны, естественно, то их будет осуществлять сложнее, понятное дело, и дестабилизация становится серьезным вызовом для властей. И поэтому она невыгодна, война, именно поэтому большая война, она все равно невыгодно руководству Азербайджана. Может быть, там кто-то об этом и грезит, но, понимаете, грезит о результатах и о победах. В принципе, ну, я так полагаю, что там достаточно трезвых людей, которые все-таки понимают. И, кстати, я помню некоторые, я сейчас не могу сослаться на авторов, к сожалению, забыла фамилию, но ни один политолог в Азербайджане, кстати, на эту тему вполне грамотно высказывался. Правда, не касаясь этих полицейских операций, но считаю, что подобного рода война может оказаться катастрофой для Азербайджана. Ну и учитывая тем более макрорегиональную тематику, то есть положение в Ираке, я имею в виду Сирии, то есть в принципе не учитывать эти факторы тоже нельзя.
Ну, в любом случае мы все-таки говорили о реакции России.
Теперь реакция России, то есть я вот как бы обосновал это.
Да.
Вот, теперь реакция России, значит, с одной стороны, с моей точки зрения, и по факту это так. Россия на постсоветском пространстве действовала, если можно так выразиться, в кадровом плане и в политическом плане, где-то, в общем, по остаточному принципу. Гораздо больше уделяя свое внимание своим взаимоотношениям с «семеркой», с Соединенными Штатами, с Европой и так далее. Это очень важно, я ни в коем случае не говорю, что это не важно. Но вот СНГ уже, мне кажется, не хватало ресурса, и поэтому...
Даже кадров, скажем, да?
Даже кадров, да-да. То есть кадры, да, отправлялись, да, отставники вот перед пенсией там и так далее и тому подобное. И, скажем, присутствие России на постсоветском пространстве, оно было инерционным, то есть был наработан огромный ресурс советский, благодаря которому удавалось как-то удерживать это.
Это
да,
всё,
как
да?
Это катило, как-то это катило, да. И вот докатило до того, что Украина, все в курсе, поэтому я это описывать не буду. Украина была первым и очень серьезным, даже не звоночком, а просто набатом в колокол, понимаете? И вдруг оказалось, что вот все вот так. То есть работали с элитами, не уделяли
никакого
да, информационной политики и так далее. Считал, что этого вполне достаточно, с элитами договоримся. Тем более, что это постсоветские элиты, все говорим на одном языке, знаем друг друга, кто-то с кем-то вместе учился и так далее. И вот такая ситуация прокатит. Она не катит уже. А на сегодняшний день, с моей точки зрения, Россия оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. Вот сейчас я буду адвокатом дьявола и скажу, что да, Безусловно, у России есть взаимоотношения с Азербайджаном. Конечно, никто не закрывает глаза на стратегические отношения Азербайджана с Турцией. Не настолько наивно российское руководство, чтобы этого не замечать. Имеет место довольно жесткий, пока еще дипломатический межгосударственный конфликт между Россией и Турцией после эпизода со сбитым самолетом. Здесь понятно. И тут стратегический союзник Турции. Однако мы тоже не должны забывать, что в России проживает довольно большая азербайджанская диаспора, довольно хорошо инкорпорированная в российскую экономику и бизнес, соответственно, имеющая свои лоббистские и человеческие возможности, и встанем на их позицию, не использовать их было бы даже как-то странно, согласитесь, да? В общем, понятна позиция этих людей. Они достаточно многочисленные, есть города с их серьезным компактным почти проживанием и так далее. И, скажем, абсолютно однозначное позиционирование на стороне Армении, я так думаю, я так реконструирую, для высшего руководства России показалось, может быть, небезопасным. То есть они, может даже быть, опасались, да, вот этой внутренней реакции больше. Я считаю, что, может быть, они переоценили эту опасность. То есть вот как в Германии, да, произошло там. Вот оно должно было бы стать. То есть какие-то выступления, какое-то гудение, какая-то движуха, какое-то шевеление. Которое
нежелательно,
да,
как минимум.
Нежелательное, да. То есть вот в этом смысле некая двойственность позиции России, с моей точки зрения, объясняется только этим. Что отнюдь не означает, что Россия не наблюдает за этими процессами. Но согласитесь, что полный разрыв связи с Азербайджаном на сегодняшний день для нее действительно тоже не выгоден, хотя бы в имиджевом плане.
Да, хотя бы в политическом плане.
Конечно. И поэтому вот это вот лавирование, которое привело к очень серьезным последствиям, тоже, и вот с моей точки зрения, недостаточно просчитано. Потому что я сейчас рискую перейти вообще на жаргонный язык. Но я себе это позволю и надеюсь, что не, ну, слушатели,
я думаю, наши,
да,
слушатели
власти нас не услышат, да, слушатели поймут. Понимаете, ну, где-то бытовала позиция в тех кругах, которые занимались и обеспечивали, ну, бюрократия, да, там, чиновники, которые обеспечивали вот это направление работы по Армении, ну, где-то там в подсознании и в сознании всегда была такая установка, что, ну, куда не денутся эти армяне с подводной лодки, потому что кто же будет еще обеспечивать их безопасность? Америка далеко.
Вот. А хотя бы ту же границу с Турцией.
Хотя бы ту же границу с Турцией. Типа им и деваться-то некуда. Плюс ко всему им, в общем, было хорошо известно вот это вот, ну, такое традиционно русофильское. Ну, если не русофильское, то, в общем, довольно спокойное отношение армян, и точно уж не русофобское.
Скорее положительное.
Скорее
отношение
положительное,
и к нации,
да,
и к государству как таковому.
Совершенно верно. Поэтому вроде тут все было спокойно, и что тут силы тратить, когда оно само и такое вот, да? Тут не надо было доказывать, что ты красивый, белый, пушистый и так далее, все и так было хорошо. И тут на тебе, пошла такая реакция. И к ней, очевидно совершенно, российские власти оказались не готовы.
Были совершенно
и российские СМИ. Очень мало кто, ну, там, мы видим, как выступает там Соловьев и так далее, только единицы.
Ну, или, скажем, те газеты,
совершенно верно,
и, то есть, в которых армяне все-таки, да, вот как говорил Чавушоглу, оккупировали Россию.
Да. Да, ну, реально, ну, вы знаете, я сейчас отвлекусь на секундочку. Вообще мифы, которые бытуют в сознании турок относительно армян, с моей точки зрения, нужно грамотно использовать.
Да, и поддерживать.
И поддерживать
какими-то...
Потому что они считают нас с вами, а я стопроцентная армянка, и я с этим действительно столкнулась в Турции в 2014 году. Единственная от всей армянской диаспоры участвовала в форуме тюркских народов, и там было две секции: взаимодействие тюркских народов и диалог с армянской диаспорой, риски и проблемы, вызовы, что-то я не помню. Вот как-то
из армян были только вы. Да?
Из армян, из диаспоры была только я, там был еще один армянин, турецко-подданный. Поэтому он не считается в каком-то смысле. Да? Вот. Когда пришел мой черед выступать, к счастью, это было во второй половине дня, я наслушалась докладов, которые делали представители разных диаспор турецких, сами турки, турецкие турки и так далее. Вот. Я их искренне поблагодарила за то, что они так повысили мою самооценку. приписав, в общем-то, меня по факту к такой мощной мировой силе, как мировое армянство. Понимаете? Ну, я рада, что они так завышаются.
А они действительно так думают?
Они действительно так думают, да.
Вот это для нас, я думаю, все-таки.
Причем еще сильнее, новое. Еще сильнее. Вот последние 25 лет государственной армянофобии в Азербайджане, азербайджанцы оказались еще больше католиками, чем римский папа в этом смысле, еще более некритичными в этом плане, чем турки, потому что с турками оказалось как-то проще иметь дело и разговаривать, и они с интересом со мной общались, а азербайджанская делегация в числе, наверное, человек 50, я вам говорю, я была одна. Да. Вот, кстати, в этом помещении присутствовали практически все приглашенные на этот форум, потому что в соседнем, где обсуждалось взаимодействие тюркских народов в сфере туризма, культуры, экономики и так далее, из вежливости к докладчикам сидел человек по 20-30, а здесь по 200-300.
Ну, то, наверное, неинтереснее было.
Да, и при этом из всей диаспоры была я одна, что любопытно само по себе. Так вот, я помню, что поскольку после моего доклада, а что мне было сказать, понимаете? Я сказала, что, а может быть, есть общие вызовы, которые одинаково опасны всем государствам региона, включая и Турцию, и Армению. И я считаю, что это единственная тема, которую мы на сегодняшний день можем обсуждать, потому что никакую другую тему мы обсуждать не можем. Арменофобские установки в Турции и в Азербайджане, и туркофобские установки, антитюркские установки в Армении и среди армян уже являются неотъемлемой частью идентичности с обеих сторон. Поэтому тут бесполезно что-либо делать. А вот если интеллектуалы сядут за один стол и, по крайней мере, обсудят, а может быть, вот, ну, условно говоря, идет чума, да, ну как-то надо с ней справляться, то давайте перестанем стрелять, на сегодняшний день справимся с чумой, а потом будем уже с удовольствием стрелять друг в друга. Буквально я вот так вот и разговаривала. И моя позиция была принята, понимаете? Но вот азербайджанская делегация очень ревниво к этому отнеслась, и они, по крайней мере, к тем представителям турецких аналитических центров, которые постоянно со мной уже общались в кулуарах и так далее, они очень ревниво к этому отнеслись, сказали, что я их околдовала, что слушать меня не надо и так далее, и турки были в шоке некоторым даже.
Կարինե Գևորգյանի զրույցն ամբողջությամբ առաջարկում եմ լսել առավոտյան ժամը 8-ի և կեսօրին ժամը 13-ի թողարկումների ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը երկարատև ընթացք է պահանջում, ասել է Լարիսա Ալավերդյանը։ Ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրենը կարծում է, որ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերը կհանգեցնեն Սարգսյան-Ալիև նոր հանդիպումների, այլ հարց է, թե դրանք ինչ արդյունք կունենան։ Գոհար Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը երկարատև ընթացք է պահանջում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կարծիք հայտնեց ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Հիշեցնելով նախորդային կառավարության նիստից հետո Շավարժ Քոչարյանի արտահայտությունը, թե Ալիևի ստերն անվերջ են ու հավերժ, Սպուտնիկ Արմենիան հարց ուղղեց Ալավերդյանին. Արդյոք այս իրավիճակում հնարավոր է երկխոսությունը։
Եթե երկխոսության ներքո դուք հասկանում եք արդյունավետ և ինչ-որ մի պտուղ ստանալու առումով քաղաքական, այո, անարդյունավետ են, բայց ինչպես ես սկզբից փորձեցի ասել, որ բուն հանդիպումները, ֆիզիկական այդ արարողությունը, որը տեղի ունենում, դա կարևորագույն տեղ է գրավում Մինսկի խմբի համանախագահների ծրագրերի մեջ։
Ալավերդյանը Հայաստանի քաղաքական վերնախավին կոչարեց լրջորեն վերաբերվել հարևան պետությունների, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականությանը և դա չանվանել պարզապես տղայություն։ Նրա խոսքով մենք ունենք հարևան, որը չի թաքցնում իր քաղաքական հայացքները Հայաստանի վերաբերյալ։
Սա մեկ անձի խնդիր չի, որ բանը բանից անցել է, ինչպես ասում են, և արդեն Ադրբեջանը անթակույց բռնել է այն ճանապարհը, եթե դուք նայեք Թուրքիայի անցած ճանապարհը մինչև 15 թվականը եւ 15 թվականից հետո, դուք չեք տեսնի մեծ տարբերություններ։ Դրա համար մենք պետք է հստակեցնենք, որ գործ ունենք ցեղասպան մի պետության հետ, որը չի թաքցնում իր ցեղասպան ծրագրերը։
Նա Ալիևին չի դիտարկում որպես Ադրբեջանում եզակի անձով հակահայկական պայքար է մղում, ավելին նա Ադրբեջանի քաղաքական դաշտում չի տեսնում այնպիսի ուժեր, որոնք իշխանության գալով կփոխեն կարծրացած ստացած դիրքորոշումները։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը եւ այս ու այն կողմից հնչող տեսակետներին, թե նրանք կառուցողական քայլեր չեն իրականացնում, Ալավերդյանն ասաց, որ խնդիրն առաջին հերթին մեր մեջ է։ Ըստ նրա, Հայաստանը պետք է մղի նրանց կոնկրետ գործողությունների։
Որտեղ ենք մենք օգտվել լինի պահից, լինի մեր պատմական իրավունքից, լինի միջազգային իրավունքից։ Սա մեր пассив կամ ինչպես տարածված ասել կախված վիճակում գտնվել կապ չունի ումից է դեպ, այլ կարծես թե մենք սպասում ենք ավելի ակտիվ քայլեր անեն ուրիշները։
Նախկին օմբուդսմենը հիշեցրեց, որ համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին ավելի քան իրազեկված են ու հստակ գիտեն, թե ով է նախահարցակ կողմը։ Վերջում Ալավերդյանն ասաց, որ Հայաստանը պետք է միջազգային հանդրության համար ավելի հնչեղ դարձնի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, քանի որ մինչև օրս մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցածը երկրորդ պլան էր մղված։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Armenia։
Արդեն մի քանի օր է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպումներ է սկսել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այս օրերին մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցն էլ ավելի հրապարակ է դարձել Արցախում կապված պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի ծեծի ենթարկելու դեպքի հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ի դեպ այս առիթով հանդես էր եկել հայտարարությամբ, այցելել պատգամավորին հիվանդանոցում և որոշ առաջարկություններ արել հետագա գործողությունների վերաբերյալ։ Մենք զրուցել ենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, թե նշված թե հասարակական սեկտորի հետ հանդիպումների արդյունքների, թե ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների բազմաթիվ դեպքերի մասին, լսենք Ռուբեն Մելիքյանի հետ զրույցը։
Մենք ես պայծառությամբ չունենք որևէ դիմում, իր կողմից կամ որևէ այլ քաղաքացու կողմից միջադեպի հետ կապված, եւ պարոն Խանոմյանը ցանկություն չհայտնեց դիմում ներկայացնել, այդ էլ լրացուցիչ կարող եմ ասել։ Իհարկե մենք ունեցել ենք քննարկում, բայց գիտեք ամենից չի որ շուված հայտման ենթակա է, մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը ունի նաեւ որոշակի չերևացող կողմ։ Մենք ունեցել ենք քննարկում, իհարկե մենք զրուցել ենք։
Դուք բոլորովին վերջերս հանդես եկաք մի նախաձեռնությամբ, պատրաստ եք խորհրդակցությունների, խորհրդատվությունների հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ։ Մի տեսակ բաց աշխատանքի նոր ձև էր սա, հասարակության հետ աշխատանքի, ինչպես ընդունվեց սա եւ ինչ արդյունքներ արդեն կան, մի քանի օր է սա ընթացքի մեջ է։
Ես շատ գոհ եմ արդյունքներից։ Մենք ունեցանք բավական բաց քննարկում, քննարկման մի մասը անգամ մենք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջով live stream ռեժիմով վերացարկեցինք, հետո ունեցավ փակ քննի հատվածը, որը շատ շատ արդյունավետ է, ինչ-որ դուք տեսել եք, կարող եք տեսնել, հիմա կարող եք տեսնել, դրան գումարած նաև փակած, շատ արդյունավետ էր։ Փոշեցին մի շարք առաջարկներ, մի քանիսը կարող եմ ասել, որ ձևաչափը հետևյալն էր, երկու մասի կարելի էր բաժանել։ Ես ունեցա ելույթ, որտեղ որ ներկայացրեցի իմ առաջնահերթությունները։ Այնուհետև երկրորդ հատվածում մենք ունեցանք քննարկում արդեն փոխադարձ կապի ձևով, իմ գործընկերները քաղաքացիական հասարակությունից յուրաքանչյուրը իր կազմակերպությունը ներկայացրեց, իր առելիքները ներկայացրեց, իր խնդիրները ներկայացրեց, եւ մենք ունեցանք քննարկում։ Ուրեմն ինչ հերավերում է իմ առաջնահերթություններին, ապա եթե որևէ նոր բան հետևից չի ասվել իմ կողմից, ես բազմից են դրամացի խոսել, տարբերություն շատ ուրիշ են կների մարդու իրավունքների պաշտպանի, ես ոչ միայն ներքին խնդիրներով եմ հանձնարել զբաղվել, այլև ադրբեջանական ագրեսիան, ապրիլյան դրա հետևանքների վերացումը, դրա հետևանքների ներկայացումը միջազգային գործընկերներին, ես չեմ ուզում հիմա կրկնվեմ, ապրիլին դեռ մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջին հրապարակել էր նշանակյալ զեկույց, և ես շարունակելու եմ այդ ուղղությունը, հնարավոր է լինեմ նոր նշանակյալ զեկույցներ, բայց անպայման լինելու է վերջնական զեկույց, արդեն պաստահավաք նոր գործունեության, ոչ թե նոր գործունեության, այլ հենց բուն պաստահավաք գործունեության և մարդու իրավունքների պաշտպանի այլ լիազորությունների կիրառմամբ, ինչու, որովհետև նախնական զեկույցը կազմվել էր բացառապես բաց աղբյուրներով։ Ամենասկզբից ես խոսեցի իհարկե Հայկ Խանոմյանի նկատմամբ կատարված դեպքից, արդիական էր, որտեղ նախորդ օրն էր դեպքը տեղի ունեցել, ես վերստին դատապարտեցի, խստորեն դատապարտեցի, վերահաստատեցի իմ առաջին հայտարարությունը այն մասին, որ մենք ուշադրությամբ հետևելու ենք, եւ նույն ժամանակ արդեն կար ոստիկանության առաջին արձագանքը, մասնավորապես հենց նույն ամսի 6-ի երեկոյան ոստիկանությունը առաջին հաղորդագրությունն էր հրապարակել, եթե հիշում եք, ուզում ուշադրություն հրավիրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ուրեմն հրապարակային հայտարարության մեջ ես հատուկ փոչ եի անում, որպեսզի քննությունը իրականացվի թափանցիկ։
Ինչը ոստիկանությունը այդուհետ հաստատեց իր հաջորդ հայտարարության
պարտքը։ Արդեն ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ, երեք երեկոյան երկրորդ հաղորդագրությունը հրապարակվեց, հիմա էլ ես դրան անդրադառնամ, դա եւս ես ողջունում եմ ոստիկանության երկրորդ հաղորդագրությունը, որ երեք հրապարակվեց, որտեղ դետալացված ներկայացումներ են բոլոր գործողությունները, ոչ թե բոլոր, այլ մի մասը գործողությունների կարևորները, որոնք որ նախաքննության գաղտնիության, այսպես առաջացություն այլևս դրանց մասով չկա, վստահ եմ, որ կան նաեւ այլ գործողություններ, որտեղ այնտեղ օգտագործված էր իթիվս այլոց արտահայտությունը, որոնցից ուզում եմ հատուկ ընդգծեմ այն, որ հատուկ ոստիկանությունը ուշադրություն էր հավելել, որ վերատնդի հրապարակի զննության արդյունքում իսկվել են տեսա հսկողություն իրապարացնող սարքերը և այնուհետև կայացվել է դրանց տեսագրությունների, հնարավոր տեսագրությունների արգրավման մասին որոշում, սա մեկ, և երկրորդը, ինչի ուշադրությունը գրավեց և ևս ողջունելի է, այն է, որ քանանարի նկատմամբ կիրառվել է պաշտպանության միջոց, ձեռնարկվել է պաշտպանության միջոց իր անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Եվ վերադառնալով քաղաքացիական հասարակության այդ հանդիպմանը, ասեմ, որ մի քանի արդյունքների մասին կարող եմ ասել։ Թեժ գծի կարևորության մասին խոսքից մենք շատ դրական ընթերցիկ ուղղակարեր ենք ձեռնարկել, որ մենք ունենանք թեժից ու քաղաքացիական ավելի այսպես կարողանալ մեր հետ հաղորդակցվել, խնդիրն այն է, որ մեր աշխատակազմի վարչական շենքը գտնվում է Շուշի քաղաքում, ինչը որոշակի դժվարություններ է առաջացնում մեր հետ հաղորդակցելու առումով։ Առաջարկները նաև որոշակի ֆորմատի էին վերաբերում ուսումնասիրելուց կամ որևէ այլ ձևաչափի, մենք որոշեցինք, որ պարբերաբար ենք հավաքվելու նախնական պարբերականությունը, որոշեցինք մեկ ամիս պարբերականությամբ, հետո կարող ենք ավելի ինստիտուցիոնալիզացնել մեր հանդիպումները, ամեն դեպքում քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատանքը առաջնահերթությունն է, և ես մեծ ուշադրություն եմ դրան։
Դուք Հայաստանում այդ նույն համակարգի հետ աշխատելու, ընդհանրապես իրավական համակարգի հետ աշխատելու փորձ ունեք, ինչպիսի տարբերություններ եք նկատում Ղարաբաղի և Հայաստանի հասարակական սեկտորի աշխատանքների ու քաղաքացիական հասարակության ընդհանրապես աշխատանքի
միջև։ Ասենք, շատ հստակ պատասխանեմ, կան էական տարբերություններ Հայաստանի և Արցախի հասարակական սեկտորների միջև։ Հիմնական տարբերությունն այն է, որ միջազգային կազմակերպությունները լայնորեն ներկայացված են Հայաստանում, որի արդյունքում ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն մեր քաղաքացիական հասարակության առույցները իրականացնելու իրենց գործառույթները ավելի արդյունավետ, մասնավորապես ունենալու ավելի մեծ մասնակցություն կարևոր որոշումների ընդունմանը եւ այլն։ Արցախում ցավոք սրտի մեջ ունենք միջազգային առույցների ներկայացվածություն, ինչ կարևոր խնդիր է, եւ ես շատ այսպես մեծ ցանկություն կունենայի, որ միջազգային առույցները ներկայացված լինեն խոսքը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող առույցների, որոնց մանդատը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է, որոնք ներկայացված լինեն նաեւ Արցախում։ Մարդու իրավունքները ունիվերսալ հավաքարակոսություն են, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը 48 թվականին ծովս բոլորին է վերաբերում, եւ սխալ է այն մոտեցումը, որ մարդու իրավունքները ընդհանրապես համընդհանուր են, բայց ոմանց համար ավելի համընդհանուր են, դա ընդունելի չէ։ Ես սա է տարբերությունը հիմնական Արցախի եւ Հայաստանի
միջեւ։ Եվ դուք հանձնառություն եք վերցրել Արցախյան վերջին այս քարորյա պատերազմից հետո ադրբեջանական ագրեսիայի մանրամասները ներկայացնել միջազգային ատյաններում, դուք իհարկե սրա մասին խոսեցիք, բացի այդ զեկույցներից, որ արդեն կան հիմնական միջանկյալ եւ այլն, ինչ կոնկրետ գործողություններ է այս պահին նախապատրաստվում եւ արդյոք արդեն միջազգային այս կամ այն ատյան որևէ զեկույց, որևէ առաքելության ամփոփում ստացել է եւ ինչպիսի ուսումնասիրություններ են այնտեղ կատարվում։
Դե ես ասացի, մեր ուղությունը դա է, մենք հիմնական զեկույցի վրա ենք աշխատում։ Եթե խոսքը վերաբերում է դատական ատյաններին, դատական ատյանների կապակցությամբ մենք չենք զբաղվում, մեկ իրավունք էլ չունենք դրանով զբաղվել, որովհետեւ եթե որևէ պետական մարմին դրանով զբաղվի, ապա կստացվի, որ պետությունն է դրանով զբաղվում։ Դրանք բացառապես պետք է լինեն արհատական դանդաղներ, եւ կարծում եմ, որ այդ ուղությամբ աշխատանքը կատարվում է։
Ազգային ժողովում կայացել է ավանդական ճեպազրույցները և դրանց ընթացքում ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կոչ արել վերանայել 2016 թվականի բյուջեն, քանի որ ապրիլյան պատերազմից հետո գումարների վերաբաշխման խնդիր կար։
Նոր նստաշրջան անցկացրենք, դա նաև լուրջ բանավեճի և առողջ բանավեճի և տեսակետների բախման համար կարևոր մի իրադարձում կդառնա և նորացում կտա իսկապես վերանայել առաջնայնությունները։ Եթե դա չեն անում, ստացվում է, որ չեն ընդունում, որ Հայաստանը հայտնվել է նոր մարտահրավերների մեջ, ստացվում է, որ իրականում քննադատությունը չեն ընդունում և ոչ մի բան չեն ցանկանում շտկել։ Սա է ընդամենը իմ ասելիքը, ես խնդրում եմ այդ հարցը դուք որպես լրագրողներ հարցրեք մեր հասարակությանը, և երկրորդը նաև ստանաք իշխանությունից պատասխան այս մեր առաջարկին։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը, անդրադառնալով հակաօթային պաշտպանության հայ-ռուսական համաձայնագրի ստորագրման հարցին, շեշտել է, որ լավ ծանոթացել է համաձայնագրի կետերին և կարծում է, որ այն բխում է Հայաստանի շահերից։
հակաօդային պաշտպանության համակարգը մնում է, որևէ բան չկա իր կառավարման կառուցվածքով, մեր հակաօդային զորքերի պետի մակարդակով, լրացուցիչ Կովկասյան տարածաշրջանում առաջանում է լրացուցիչ բաղադրիչ, ոչ ՀԱՊԿ-ի մեջ է, ոչ ԱՊՀ-ի հետ կապ ունի Հայաստան-Ռուսաստան, որտեղ ավելանում է այն տեխնիկական բաղադրիչը, որը ըստ էության մենք չունենք։ Եվ դրա հետևանքով ամբողջ տեսադաշտը, այն տեխնիկական չեմ ուզում բացեմ դա որնա, այն տեխնիկական բաղադրիչի լրացումը վերում է իօքուտ մեզ լրացուցիչ գործիքների կիրառման եւ տեսանելիության մեղմ ասած դաշտի ընդլայնման։ Այսինքն մենքը մյուսի հետ կապ չունենք, մեր համակարգը գործելու է։ Սա լրացուցիչ մեր համար եւ որևէ լիազորություն մենք չենք պատվիրակում։
Ժամանակն է հայկականի կամ արտադրված է Հայաստանում արդեն մի քանի օր է հանրությանը ներկայացվել է Armfon հայկական առաջին բջջային հեռախոսների 5 մոդել, որոնք իրենց բարձր կատարողականությամբ, նկարագրությամբ եւ արտաքին տեսքով կբավարարեն անգամ ամենաբծախնդիր հաճախորդի պահանջները։ Հաշվի առնելով շուկայի պահանջները, հեռախոսների գները տատանվում են 50,000-ից մինչեւ 150,000 դրամի սահմաններում։ Ավելին, Armfon հեռախոսները հնարավոր է ձեռք բերել հապարիկ տարբերակով։ TST-ի ընկերության նախագահ Լևոն Գասյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հյուրն է, առաջարկում եմ լսել զրույցը Լևոն Գասյանի հետ։ Պարոն Գասյան, շնորհավորում եմ մեր բրենդի համար հայկական, սա մեծ նվաճում է հայկական տնտեսության համար եւ կարող ենք ասել հայկական թրենդն է, մեր հայկական բրենդ ունենք արդեն։ Ինչ կտա սա մեր տնտեսության խթանմանը, տնտեսական առաջընթացի առումով, եթե նայենք։
Առաջերտին ճանաչելիություն երևի, ասեմ, որ արդեն աշխարհագրությունը որտեղից արձագանքներ կա, ներառում է ոչ միայն հայկական սփյուռքը, այլ տարբեր երկրներից տարբեր գործարարներ, հեռահաղորդակցական ձեռնարկություններ կապեր են հաստատում եւ հետաքրքրված են, ուզում են տեսնել, փորձել, տեստավորել իրենց երկրում ճանաչելիություն։ Այսինքն Հայաստանը արդեն իսկ ուներ ՏՏ ոլորտում իմիջ, որոշակի մենք դիրքավորվել ենք արդեն համաշխարհային տեխնոլոգիական քարտեզի վրա եւ սա եւս մի քայլ է, որպեսզի ամրագրենք Հայաստանին այդ քարտեզի վրա։
Հայաստանը փառք Աստծո, ասացիք, ունի տնտեսական մեծ ներուժ, մենք ունենք գիտական նաև մեծ ներուժ, մեր գիտնականները, տնտեսագետները, հա, հաշվարկ ծրագրավորողները աշխատում են դրսի հետ եւ մեծ մասնակցություն ունեն նաև այդ դրսի բրենդային եւ հեռախոսների եւ ծրագրային։ Ինչու ուշացավ Armfon-ը, այսպես ասեմ, թե ուշացած չէր ճիշտ ժամանակին է եկել։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակին է եկել, շատ իրադարձություններ համընկան, երևի դա ի վերուստ ավելի խնդիր էր, հատուկ պլանավորած չէր, ուղղակի մենք ուզում ենք որոշակի պատրաստվածության աստիճանով գալ, որպեսզի շարունակականությունը լիներ անխափան, եւ արձագանքները կարդալով, մեդիային հետեւելով շատ հետաքրքիր, նույնիսկ օրվա մեջ 18-20 ժամ եմ անցկացնում աշխատավայրում, հասցնում եմ 1 ժամ մեդիային տրամադրել, 1-2, եւ շատ հետաքրքիր արձագանքները, որոնք համախմբման, նաեւ հենց նույն ներուժի հայկական աշխարհի առկայության մասին է, հետադարձ կարծիքներ, հետադարձ կապ եղավ Նամիբիայից, Չիլիից, Կանադայից, Բրազիլիայից, Իսպանիայից, եւ դա եւս մեկ անգամ հենց ապացուցում է, որ մեր ազգը ունի ներուժ եւ մենք պիտի ավելի խնայողաբար ու լավագույնս օգտագործենք այդ ներուժը։
Նոր աշխատատեղեր բացվեցին, օրինակ, քանի աշխատատեղ մոտավորապես բացվեց Armfon-ի
Մենք ունենք 120 աշխատատեղ, ինչպես նշեցի, բայց եթե ունենանք նաեւ նման աջակցություն եւ սփյուռքից եւ տեղական շուկայից եւ կարողանանք մեր շուկան ընդլայնել, մենք աշխատատեղերի քանակը հնարավոր է որ մոտ ապագայում ավելանա։
Իսկ կա որոշակի սահմանափակում, որ պիտի արտադրվի այսքան հատ կամ վաճառքից է դա կախված։
Խոսում եք արտադրական հզորությունների մասին, այս պահին մեր առկա արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս մեկ հերթափոխի ընթացքում արտադրել հավաքել 500 սարք, եթե աստված տա մեր գործերը շատ հաջող ընթանան, մենք կարող ենք աշխատել 3 հերթափոխով եւ ասենք 24 ժամանոց հերթափոխային համակարգում ապահովել 1500 սարք օրական։ Դա մեր այս պահի մաքսիմալ հզորությունն է։ Բայց ինչու ոչ, եթե ամեն ինչ լավ
ընթանա,
լայնել։ Ներուժը կա, այսինքն մարդկային ռեսուրսը, որ պիտի աշխատի, դա կա։ Իհարկե ժամանակ է պետք իրենց ուսուցանել, բայց մենք դրա փորձնել ունենք։
Ինչ կա ժամանակ է, որ վաճառքում է արդեն։
Հեռախոսները այս շաբաթ 2-7-ի երեկոյան եղավ իրենց շնորհանդեսը։ 4 օրական։
Եվ ունեք ցուցանիշ, քանի հեռախոս է վաճառվել օրինակ 4 օրում։
Ցուցանիշներ ունենք, բայց կոմերցիոն նպատակներով չեմ կարող հրապարակել, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ ասենք մեր խմբի հաշվարկներն ու ակնկալիքները մի քիչ ավելի պեսիմիստական են, քան շուկան արձագանքը։
Եվ ասացիք, աշխարհագրությունն է լայնացել, ուր է արտահանվում։
Այս պահին մենք դեռ մտել ենք Հայաստանի շուկա, արդեն բանակցություններ կան Ռուսաստան, Ուկրաինա, ժամանակը ցույց կտա, բայց նախնական մենք պլանավորում ենք մոտակա արտասահմանի երկրները, Եվրասիական միության երկրներում տարբեր բանակցություններ ընթանում են, մասնավորապես Ռուսաստանում կա արդեն որոշակի ֆինալին մոտ երկանակցային պրոցես, որը երևի մեկ ամսվա մեջ։
Շատ լավ, եւ իմ վերջին հարցը եղան այս օրերի ընթացքում, ես էլ եմ հետևում լրատվությանը սոցցանցերին առավել եւս, թերահավատներ կամ չգիտես ինչի հայկական նաեւ բնավորության համաձայն, որ Հայաստանը ինչի է շուկայում էլ, այսինքն եկավ, ոտք գցեց կամ սկսեց ինչ որ աշխատել, ինչ պիտի անենք մենք հայկական հեռախոս, կամ ինչի էր պետք եղան նաեւ այդպիսի կարծիքներ, ու նույնիսկ հայտնի մարդիկ, որ կներեք ինչ չքննադատեք, բայց ինչի արտադրեց Հայաստանը հեռախոս, օրինակ նման մոտեցումներ շատ եղան։ Ինչ կասեք թերահավատներին այս առումով, իսկ ինչու չպիտի արտադրեր։
Թերահավատներին մի բան կասեմ, որ մեր նպատակը ոչ թե բուն հենց հեռախոսն է ինքնին, այլ մեր նպատակը տեխնոլոգիական գիտելիքի եւ ներուժի ստեղծումն է, որտեւ եթե մենք խոսում ենք կայուն տնտեսության, պաշտպանված երկրի, ազգային անվտանգության խնդիրների մասին, մենք պիտի ունենանք նման ինժեներական ներուժ, որը պատրաստ պիտի լինի ցանկացած պահի, չէ՞ որ հեռահաղորդակցությունը ինքը միայն հեռախոսը չի, ինքը կապն է, որը ստրատեգիական նշանակություն ունի ցանկացած երկրի և գոյության և տնտեսության համար, այսինքն այդ մասնագետների ստեղծումը կամ մասնագիտական ներուժի վերհանումը, այդտեղ մենք ավելի մեծ առաքելություն ունենք, քան սարքը ինքնին։ Իսկ սարքը, իհարկե, բոլորը կարող են ասել, որ կար այս մի տարբերակը, ինչու չանել այս մի տարբերակը։ Ես չեմ ուզենա հետ գնամ խորթային ժամանակահատված, բայց մի օրինակ կբերեմ, երբ որ ես փոքր էի, ինձ մայրիկս ուղարկում էր հաց գնելու, ասում էր կառնես մի հատ հաց, մի հատ կաթնաշոր, մի հատ մածուն։ Ես գնում էի, որտեվ կար մի տեսակի հաց, մի տեսակի կաթնաշոր, մի տեսակի մածուն։ Ես գնում էի, դրանք առնում էի, վերադառնում էի։ Իսկ այսօր դու գնում ես սուպերմարկետ, այնտեղ կա 15 տեսակի հաց, ինչի կա 15, նույն հարցը հակադարձ է։
Հեռախոսին կարող է վերաբերել։
Բնականաբար։
Եվ որակի առումով չենք զիջում, չէ՞, որևէ մեկին։
Մենք չենք ուզում գլուխ գովալ, բայց ժամանակը ցույց կտա, այսինքն արդեն առաջի արձագանքներ կան, փոքր ինչ-որ խնդիրներ էլ եթե լինեն, մենք պատրաստ ենք շտկել և լավացնել, և կուզեմ, որ ասենք այս պահը հիշենք և այս խնդրին անդրադառնանք որոշակի ժամանակ անց։
Տնակալություն, մենք որոշակի ժամանակ անցել ձեզ կհյուրընկալենք և արդեն կխոսենք երևի թե մեծ ցուցանիշների մասին ու Armfon-ի հաջողությունների մասին։
Ձեզ շնորհակալություն և բոլորին կոչ եմ անում, մենք շուկա մտանք այս կարգախոսով, պատրաստված է Հայաստանում, խոսքը միայն Armfon-ի մասին չէ, այլ հայկական բոլոր արտադրատեսակների, կլինի դա ժամացույցներ, տեքստիլ արտադրություն և այլ, այսինքն եթե մենք ինքներս դուրս չգանք այդ
ստերեոտիպներից,
կարծրատիպերից, պիտի փոխենք։
Երևանում հայկական առաջին սմարթֆոնի Armfon-ի վաճառքի մեկնարկից հետո Սպուտնիկ Արմենիան առաջարկել է իր ընթերցողներին պատասխանել հետևյալ հարցին. Պատրաստ եք ձեր սմարթֆոնը փոխարինել հայկական Armfon-ով? Սպուտնիկ Արմենիայի անցկացրած հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ սմարթֆոններ ունեցող մարդիկ պատրաստ են աջակցել հայկական արտադրողին։ Հայկական արտադրության սմարթֆոնի օգտին քվեարկել է հարցման մասնակիցների 48.4%-ը։ Քվեարկության արդյունքում շատերն ընտրել են նաև վստահում եմ հայ հայտնի ապրանքանիշերին տարբերակը։ Այդպես է պատասխանել հարցվածների 12.4%-ը։ Հարցվածների 13.1%-ը նշել է, որ ծանոթ չէ հայկական արտադրանքին, իսկ 13.7%-ն էլ նշել է, որ ապրանքանիշը կապ չունի, կարևորը տեխնիկան լավ աշխատի։ Հարցումն անցկացվել է հունիսի 7-ից 9-ը։ Հարցմանը մասնակցել է ավելի քան 150 մարդ։ Հայկական շուկան հնարավոր է շուտով ունենա նոր արտադրանք, դարձյալ հայկական։ Քվանդ վարժարանի աշակերտներից մեկը կառավարության ղեկավարին ներկայացրել է հակառակորդի անօթաչու թրջող սարքերը չեզոքացնելու նպատակով իր կողմից պատրաստված սարքը, որը ստեղծելու միտք առաջացել է ապրիլյան հարօրյա պատերազմից հետո։ Սարքը հնարավորություն է տալիս խոցել ռադիոալիքները և քվանտի սանի կարծիքով կարող է օգտագործվել ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։ Հայաստանում ներդրվող գումարները շատ չանցած խոսում են դեպի հետ։ Այս եզրակացությանն է հանգել տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը վերլուծելով այս տարվա առաջին 4 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները։ Նելի Դանելյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ծավալն այս տարի կտրուկ նվազել է։ Եթե անցյալ տարվա առաջին եռամսյակում 60 միլիարդ դրամի ներդրում է կատարվել, ապա այս տարի միայն 1.7 միլիարդի։ Բայց նույնիսկ այս ներդրումները Հայաստանում չեն մնացել, այլ հոսել են դուրս։ Նման պատկեր արձանագրել տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը, ուսումնասիրելով այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները։ Օրինակ Կիպրոսն այս տվյալներով 2016 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանում 10 միլիարդ դրամի ներդրում է առել։ Փոխարենը Հայաստանից Կիպրոս է գնացել 7 միլիարդ դրամ։
Ավելի շատ ներդրում ենք արել։ Մեզնից տարել են այսինքն այդ գումարները, քան Կիպրոսը մեր երկրում։ Սա նշանակում է գումարների ետ վերադարձ և դրա համար որ ներդրումները պակասել են։ Նման իրավիճակ ունենք Ֆրանսիայի հետ, մոտ 2.2 միլիարդի ընդամենը ներդրումներ և ուղղակի ներդրումները 2.3 միլիարդի։ Լյուքսեմբուրգը մոտ 3.4 միլիարդի էլի գումարներ հետատարել, բացականազուտներ հոսքը։ Այսինքն, սա խոսում է մի իրավիճակի մասին, որ գումարները կարելի ասել Հայաստանից ետ են հոսում դեպի այն երկրներ, որոնք նախկինում ներդրումներ են արել Հայաստան։
Այս տարի մեր երկրում նվազել են նաև ներմուծումները, իսկ ներմուծվող ապրանքների կրճատումը Վիլեն Խաչատրյանի համոզմամբ լավ կյանքից չէ։
Եթե հաշվում ենք, որ ամբողջ տարվա ընթացքում ներմուծումը կրճատվել է 1 միլիարդ 170 միլիոնով, ու հիմա շարունակվում է նախորդ տարվա համեմատությամբ ներմուծումը կրճատվել, սա նշանակում է, որ մենք նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի վատ ենք ապրում, այսինքն ավելի քիչ գնող ունակ ենք։
Փոխարենը ինտենսիվ կերպով աճում է պետական պարտքը, յուրաքանչյուր ամիս կայուն կերպով ավելանալով 40-ից 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Բայց կան նաև դրական ցուցանիշներ։ Օրինակ, տնտեսական ակտիվությունը այս տարվա առաջին ամիսներին կազմել է 106%, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 110%, գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը 104.1%։ Բայց այս ցուցանիշները տնտեսագետին այնքան էլ չեն ոգևորում։ Դրանք ներառակմամբ նախընտրական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ են։
Ներմուծումը կրճատվում է, ներդրումները կրճատվում են, շինարարությունը կրճատվում է եւ այլն, եւ մենք ունենք 106% տնտեսական աճ։ Ես դրան ասում եմ նախընտրական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ։
Տնտեսագետի համոզմամբ հենց այս ցուցանիշներն են դառնալու հաջորդ տարի նախանշված նախընտրական կարողջության հիմնական բազան։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ տեղեկանալ մարզական նորություններին, ես կմիանամ քիչ անց արդեն եղանակային կանխատեսումներով։
Ֆուտբոլի Ամերիկայի գավաթի խաղակցությունում այսօր կայացել են երկրորդ լուի հանդիպումները Ց խմբում։ Աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Ուրուգվայի հավաքականը առանց Լուի Սուարեսի երկրորդ անընդմեջ պարտությունն է կրել, այս անգամ զիջելով Վենեսուելայի հավաքականին։ Սոլոմոն Ռոնդոնի խփած միակ գնդակը քառորդ եզրափակիչ է դուրս բերել Վենեսուելայի ընտրանում։ Խմբային փուլի ավարտից 1 տուր առաջ քառորդ եզրափակիչի ուղիղը վաստակել նաև Մեքսիկայի հավաքականը։ Ասպեկտները Չիչարիտոյի և Օրիբե Պերալտայի խփած գնդակների շնորհիվ 2-0 հաշվով հաղթանակեն հասել Ջամայկայի հավաքականի նկատմամբ։ Վաղը Ց խմբում կմրցան Արգենտինա և Պանամայի, ինչպես նաև Չիլի և Բոլիվիայի հավաքականները։ Հոկեյի ազգային ասոցիացիայի Ստենլեի գավաթի խաղարկությունում Պիտսբուրգ Պինգվինզը ձեռքից բաց է թողել ժամանակակից շուտ հաղթանակը շարքում։ Սեփական սարսափի հարաբերակում Պինգվինները շարքի 5-0 խաղում 2-4 հաշվով պարտվել են Սան Խոսե Չարքսին։ 2-2 հաշվի ժամանակ Չարքսին հաղթանակը ապահովել Մելկեր Կարլսոնը և Ջո Պավելսկին։ Հերտոգեն Բոշում ընթացող TNC ATP դասի մրցաշարի 1-8 եզրափակիչում իսպանացի Դավիթ Ֆերերա 2 եթերում 6464 հաշվով պատմության մատներ իսրայելցի Տուդիսելային։ Խորվատի Վոկալովի դժվարին պայքարում 7676 հաշվով առավելության է հասել Իգոր Սեստինգի նկատմամբ։ Իսկ Շտուտգարտում Ռոջեր Ֆեդերերը իր մարզական կարիերայի ընթացքում տոնել է 1771-րդ հաղթանակը, հավասարվելով լեգենդար Իվան Լենդլին։ Ֆեդերերը 3 սեթերում 6-4-5-7-6-4 հաշվով պարտության է մատնել Թեյլոր Ֆրիցին։ Պայքարը շարունակում են նաև Ֆիլիպ Կոլշրայբերը, Ժիլ Սիմոնն ու Ֆլորիան Մայերը։ Այսօր Ֆրանսիան մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունն։ Մեկնարկային խաղում Ֆրանսիայի հավաքականը մրցելու է Ռումինիայի ընտրանու հետ։ Առաջնության մեկնարկից առաջ հրապարակվել է մրցաշարի մասնակից թիմերի մարզիչների աշխատավարձի չափը։ Ամենաթանկ վարձատրվող մարզիչն է Անգլիայի հավաքականի մարզիչ Ռոյ Հոջսոնը, որը տարեկան վաստակում է 3.5 միլիոն ֆունտ։ Իտալիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Անտոնիո Կոնտեն ստանում է տարեկան 3.158 միլիոն ֆունտ, իսկ թուրք Ֆաթիհ Թերիմի աշխատավարձ տարեկան կազմում է 2.718 միլիոն ֆունտ։ Ամենացածր վարձատրվող մարզիչ Ռուսաստանի հավաքականի մարզիչ Լիոնիս Լուցկինը, որը միայն պարգևավճարներ է ստանում։ Ֆուտբոլի Անգլիայի հավաքականը առաջին հանդիպումը Եվրոպայի առաջնությունում անցկացնելու է հունիսի 11-ին, առաջին խաղում մրցելով Ռուսաստանի ընտրանու հետ։ Երեք մարսելում աչքի են ընկել անգլիացի երկրպագուները, որոնց մասնակցությամբ ծեծ կրտուկ է գրանցվել մարսելում տեղի ֆուտբոլասերների հետ։ Կարխազանցներին ցրելու համար ոստիկանությունը կիրառել է արցունգապեր գազ։ Այս ամնի արդյունքում երկու անգլիացիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Սպորտից այսօր այսքանը, կհանդիպենք։
Իսկ այժմ հանրապետությունում սպասվող եղանակի մասին։ Հունիսի 11-ին շրջանների զգալի մասում, 12-ին Վայոց ձորում և Սյունիքում կեսօրից հետո և գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ 13-ից 15-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է համուժ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 11-ին էապես չի փոխվի, 12-ից 15-ը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Իսկ մայրաքաղաքում հունիսի 11-ին երեկոյան ժամերին և գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուժ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, 12-ից 15-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այժմ այսքանն ենք նախատեսել ցտեսություն և ամենայն բարիք մնացեք խաղաղությամբ։